Tervetuloa mukaan Karjalasta kajahtaa podcastiin jakson numero 16 pariin. Minun nimi on Lasse Kurronen ja toimin tässä jälleen kerran päivän juontajana. Tehdään nyt ensimmäistä kertaa tätä Karjalasta kajahtaa podcastia tälle etäyhteyden välityksellä. Ja silloin kun meillä on etäyhteys päällä, niin se otetaan tietysti suoraan pääkallopaikalle eli Arkadian mäelle, josta meillä on saatu tämän päivän vieras kansanedustaja ja eurovaaliehdokas Aura Salla. Tervetuloa mukaan Karjalasta kajahtaa podcastiin.
Kiitos, hienoa saada olla mukana.
Hienoa, että saatiin järjestymään ja samalla päästään testaamaan, miten tämä tälle etäyhteyden välityksellä toimii. Niin kuin sanoin, niin tämä on meille nyt neitsyt matka tätä muotoa. Mutta niin hypätään suoraan päivän aiheeseen ja ennen kuin mennään tähän EU-politiikan ja ylipäätään politiikan kovimpaan ytimeen, niin olisi vähän kiva, jos kertoisit itsestäsi, että kuka on Aura Salla tässä meidän kuuntelijakunnasta, niin suurin osa on lappeenrantalaisia ja sinulla taitaa olla täällä vähän juuria ja taustaa, niin olisi kiva kuulla, että miten on Lappeenrannasta ponnistettu sinne kansanedustajaksi ja Brysseliin asti.
Joo, hei. Ensinnäkin superiso kiitos, että saan tulla teille juttelemaan. Mulla on vihdoin kuulijakunta, joka ymmärtää mun murretta. Muistan, kun Jan Vapaavuori sanoi mulle aikanaan, kun tein kuntavaaleja Helsingissä 14 vuotta sitten, että tuo murre pitää sitten hävittää. Ja minä sanoin, että ei varmaan hävitetä. Täällä on monta junantuomaa. Mun mielestä kannattaa olla sellainen kuin on. Ja 9 vuotta Brysselissä, niin ei kadonnut murre sinnekään. Minä olen tosiaan kotosi siitä Kourulan ja Sammonlahden rajalta, Metsämäen kadulta. Olen käynyt Kourulassa ala-asteen ja kiitän edelleen Lama Suomea ja Lama Lappeenrantaa ja omia vanhempiani, että valitsivat mulle pitkän saksan silloin ja päädyin sit sitä myötä tuonne Lyseoon yläasteelle ja sieltä sitten ponnistin, pelasin pesäpalloa pesäyseissä ja vuokralla pari vuotta IPV:ssä ja olen käynyt sitten Kimpisen urheilupainotteisen lukion ja sieltä lähtenyt sitten maailmalle ja täytyy sanoa, että mulle se itärajan läheisyys ja kasvaminen Lappeenrannassa, niin se on hyvin vahvasti juurruttanut miuta. Mä aina sanon, että mä oon tietenkin ensimmäiseksi maailman kansalainen, mä oon Euroopan kansalainen, Suomen kansalainen ja sitten mä oon eteläkarjalainen. Että kyllä se niinku vahvat perinteet ja se, että karjalaisten laulu on laulettu jokaisessa juhlassa. Mä oon itse pelannut pesäpalloa tosiaan ja tanssinut kansantanssia. Ja soittanut kanteletta, joku voisi kuvitella, että puolue olisi voinut olla eri, mutta ei. Sitten olen lähtenyt Lappeenrannan ensimmäiseen nuorisovaltuustoon 15 kesäisenä ja kahlannut silloin puolueen vaaliohjelmia läpi ja päätynyt sitten kokoomukseen sen takia, että sieltä nousi kaksi teemaa, NATO ja EU. Ja mun mielestä oli ihan älyttömän tärkeää, että Suomi on osa länttä eikä itää. Ja sen takia sitten päädyin tähän puoluevalintaan, yksilön vapaus ja vastuu käsikädessä oli sitten kanssa niitä tematiikkoja, mitkä silloin muuta puhutteli. Ja vuonna 1998, eli siitä on jokunen vuosi. Sieltä minä olen sitten lähtenyt Tikkakoskelle ilmavoimiin armeijaan. Tein omaa sodanaikaista tehtävää tuolla Rissalan lennostossa, eli tuli myös sitten toi Pohjois-Karjala ja Savo-Karjala ja Keski-Suomi tutuksi, kierrettiin paljon Itä-Suomessa ylipäätään, siis silloin armeija-aikaan. Ja sieltä sitten lähtenyt Helsinkiin ja loppuunkin sitten historiaa voidaan varmaan siitä keskustella myöhemmin, mutta mä oon siis Turusta väitellyt valtiotieteiden tohtori tästä EU-politiikasta nimenomaan. Ja sielläkin ne vähän nikotteli tätä minun Etelä-Karjalan murretta ja ehkä vauhtia ja iloisuutta, mutta hienosti tultiin varsinais-suomalaistenkin kanssa toimeen. Ja tosiaan viimeiset 9 vuotta on sitten mennyt Brysselissä komissiolla 6 vuotta ja mä vedin entisen Facebookin, nykyisen Metan EU-asioita 3 vuotta. Ja viime keväänä sitten menestyksekäs eduskuntavaalikampanja täällä Helsingissä, tällä samaisella murteella. Ja nyt sitten kansanedustajana on ollut vuoden verran ja kova palo on päästä takaisin vaikuttamaan siihen EU-politiikan ytimeen ja takaisin Brysseliin ja toivottavasti nyt sitten tänä keväänä kävisi hyvin.
No niin, siinä tuli ja minäkin tosiaan eilen perehdyin sinun verkkosivuihin ja kuuntelin tuossa jo aikaisemmin. Mehän ollaan tämmöisiä podcast-kollegoita, että sinulla kyllä, on kyllä. Hyvä podcasti, hyvää huomenta Bryssel tässä voidaan mainostaa. Ja on kyllä sitten, jos EU-asiat kiinnostaa, niin on aika kovaa kamaa tämmöisen niin kuin EU-politiikan maallikon korvaa, että ainakin niin kuin olet tässä yhden äänestäjä nyt vakuuttanut, että asian osaaminen on kohtuullisen hyvin hallussa. Ja täytyy kyllä sanoa, että vaikka ollaan tästä samalta kylältä kotoisin, niin sinä olet 15-vuotiaana kyllä eri muroja syönyt, jos on NATO ja EU ollut ne, mitkä on lähtenyt sitten viemään kohti. Mutta hieno homma. Tosiaan listahan on huikea valtiotieteen tohtori, reservin kersantti, sitten sinä olet ollut Kataisen kabinetissa luennoinut Harvardissa ja sitten tämä Facebook ja nykyinen Meta. Se ehkä kiinnostaisi vielä siitä Metasta kysyä tai silloisesta Facebookista, että oli tosiaan EU-asioissa siellä yhteiskuntasuhdejohtajana, niin minkälaista työtä, minä luulisin, että se on aika paljon ehkä sen teeman ympärille, mistä niin kuin tänäkin päivänä niin kuin haluat vaikuttaa ja keskustella, niin minkälainen työpaikka se Zuckerbergin tulju oli ja mitä sieltä on jäänyt niin kuin tavallaan tähän EU-vaikuttamiseen nyt sitten niin sanotusti taskun pohjalle.
Joo, mutta täytyy sanoa, että se oli aika kova korkeakoulu ennen kaikkea johtamiseen ja maailma meni kiinni silloin, kun me aloitin Facebookilla. Minä johdin Brysselin toimistoa ja siellä oli sitten monenlaisia toimintoja, totta kai niin kuin sanotaan terrorismista, disinformaatioon ja lakiasioista, viestintään ja kaikkea siltä väliltä. Mulle itselleen kuului tosiaan EU-asiat ja mä olin yleensä sitten se, että kun oltiin huoneessa, niin mä olin se huonojen viestien tuoja Zuckerbergille, kun kaikki muut kertoi hyviä uutisia, niin yleensä EU:sta tuli aina huonoja uutisia. Mutta ehkä se Markin vastaus oli yleensä se, että Aura, että kuvitteleeko ne Euroopassa, että ne ottaa niin kuin nämä yhdysvaltalaiset yritykset oikeasti kuriin täällä heille kolmanneksi tärkeimmällä markkinallaan, vai minkä takia te ette ymmärrä, että te sahaatte tällä sääntelyllä omia yrityksenne nilkkaan, ja se on ihan totta. Ja sen takia me on tänään tässä puhumassa teidän kanssa, koska mun mielestä on ihan niin kuin järjetöntä, miten vähän osaamista ja ymmärrystä meillä on teknologiasta, teknologian bisnesmalleista ylipäätään, miten se bisneslogiikka ja niin kuin logiikka sen teknologian taustalla toimii, kun tätä säätelyä tehdään. Ja mun tehtävä oli toki sitten vaikuttaa siihen myös Metan, entisen Facebookin näkökulmasta, mutta se on tosi hankalaa, jos vastapuolella ei pystytä yhtään kommunikoimaan samalla kielellä, ja en puhu nyt englannista, ranskasta tai saksasta, vaan puhun siitä, että ei ymmärretä, miten nämä alustat toimii. Ihan sama ongelma on kaikilla gamayrityksillä. Apple ja Amazon kamppaili ihan samoin asioiden kanssa, että on tosi hankala virkamiehille selittää, että mitä ne on reguloimassa, jos ei ne ymmärrä, miten se oikeasti toimii, saati sitten poliitikot. Ja tämä on semmoinen iso viesti, että niin kuin meidän pitää tätä käppiä elinkeinoelämän, yrityselämän, teknologian, murrosteknologioiden, isojen teknologioiden välillä ja sitten virkamiesten ja poliitikkojen välillä saada pienemmäksi, että jos tämmöistä regulaatiota halutaan, mitä toivottavasti ei haluta, että sama sääntely koskee kolmen naisen lappeenrantalaista tekoälyyritystä kuin Microsoftia tai Metaa, niin onhan se ihan järjetöntä. Et pitää alkaa pikkuhiljaa ymmärtämään, että me pitää keskittyä tähän meidän omaan markkinaan Euroopassa, meidän omien yritysten pärjäämiseen. Ja näille niin kuin gamma-yrityksille toi on niin kuin cost of doing business, että ne pääsee aina navigoimaan tässä, mutta meidän pitää olla huolissaan niistä meidän omista yrityksistä. Ja se on se iso pihvi, mikä mulla on jäänyt tuosta käteen. Me ymmärrän, miten nuo yritykset toimii, me ymmärrän sen teknologian siellä takana, me ymmärrän sen businessmallin ja sen, miten niitä ei todellakaan saada kuriin EU-markkinalla ja minkä takia meidän pitää nyt keskittyä niihin omiin yrityksiin, että niillä on kaikki ne mahdollisuudet, se data, se osaaminen, se rahoitus, se markkina, millä niistä saadaan oikeasti isoja. Että se, joka sanoo, että tämä sääntely Euroopasta on Euroopan paras vientituote, niin pitää olla tosi tosi huolissaan, jos näin on, ja tätä pitää niin kuin oikeasti pystyä kyllä muuttamaan.
No, se oli vakuuttava vastaus, ja tietysti se, että siinä on ollut siellä niin sanotusti ytimessä, niin se kyllä lisää sitä uskottavuutta, ja on kyllä niin kuin taipuvainen olemaan tismalleen niin kuin samaa mieltä, että jos se meidän niin kuin menestysstrategia pohjautuu siihen, että ei välitetä yhtään, mitä tässä niin kuin itse tehdään, vaan keskitytään, että miten me voidaan vaikka jenkin näitä 7 superyhtiötä esimerkiksi niin kuin kampitella täällä, niin aika vähän meille jää käteen, mutta niin me mennään siihen pikkasen myöhemmin. Kuuntelin podcastin pääomamarkkinoista, siitäkin muutama juttu tänään, mutta ennen kuin mennään tähän EU ja sinun niin oikeastaan näihin vaalikampanjan teemoihin ja mitä haluat saada niin kuin siellä aikaiseksi, niin se on kuitenkin tällä hetkellä nyt kansanedustaja siellä ilmeisesti parhaillaan eduskunnassa, ja tota, meillä on tässä aikataulu painaa silleen päälle, että siellä on täysistunto tänään alkamassa ja muuta, niin tota, kerro vähän siitä kansanedustajan työstä. Se on tosiaan suuren valiokunnan jäsen, että mikä se suuri valiokunta oikein on, ja mitä te sitten tänään muun muassa siellä täysistunnossa touhuitte.
Joo, siis suuri valiokunta linjaa Suomen EU-politiikan kannan. Ja silloin kun me tulin Suomeen ja kansanedustajaksi, me päätin, että me keskityn näihin EU-asioihin isosti, koska täällä ei oikeastaan ihmiset ei niihin keskity senkin takia, että äänestäjät harvoin niihin keskittyy, mutta mulle se on, niin kuin mä sanon, elämäntapa tämä EU-politiikka. Ja suuressa salissahan se EU-politiikka ei näy, että siellä on ihan, onko meillä ollut yksi EU-keskustelu, ja käytännössä sitten niin kuin on yrittänyt kyllä saada sinne niitä EU-teemoja jollain tavalla, mutta se on tosi hankalaa, ja se kertoo paljon siitä, miten vähän ymmärretään, kuinka tärkeää se EU-politiikka on. No suuressa valiokunnassa sitten sitä pääsee tekemään, eli suureen valiokuntaan tulee kaikki EU-asiat, jonka jälkeen ne lähtee sitten niin sanottuihin substanssivaliokuntiin, eli vaikkapa talousvaliokuntaan, lakivaliokuntaan, ja sitten niissä muodostetaan se Suomen kantaa. On se sitten se pääomamarkkinaunioni, on se metsäasetukset, on se sitten jätepakkauksia koskevat asetukset tai ylipäätään pakkauksia. Sinne tulee takaisin suureen valiokuntaan ja suuri valiokunta sitten päättää sen Suomen lopullisen kannan niihin. Ja sen takia se on niin keskeinen ja tärkeä valiokunta. Sitten on tuossa tulevaisuusvaliokunnassa, mihin kuuluu tulevaisuuden teknologiat ja sitten kestävä kehitys ja sieltä tulee sitten kannanmuodostuksia siihen, että mihin suuntaan Suomea seuraavan 50-15 vuoden aikana näissä tematiikoissa viedään. Se on iso siitä mielessä, että kun mietitään valtion budjettia, kun mietitään tulevaa sääntelyä, niin mitä tulevaisuusvaliokunta sitten linjaa. Ja sitten me on perustuslakivaliokunnassa varajäsenenä, missä sitten on tällä hetkellä totta kai tosi isoja asioita pöydällä, katsotaan sen perustuslain näkökulmasta. Näitä isoja leikkauksia, mitä kukaan meistä ei halua tehdä, mutta mitä on vaan välttämätöntä tehdä. Ja meillähän on tällä viikolla eduskunnassa isoja asioita koskien juurikin näitä niin kuin leikkauksia, mitä hallitus joutuu tässä hetkessä tekemään, Suomen talouden tasapainottamista. Ja nämä ei ole semmoisia, mitä varmasti meistä olisi ollut kivempi olla niin kuin Sanna Marin jakamassa rahaa toisten taskuista, mutta kun se ei käytännössä ole mahdollista ja me maksetaan tällä hetkellä niin kuin valtion taloudessa korkoja jo niin paljon, että niilläkin voitaisiin tehdä paljon suurempia asioita tämän yhteiskunnan hyväksi kuin mitä tällä hetkellä sitten menee niin sanotusti tuhkana tuuleen, ja sen takia näitä leikkauksia nyt tehdään. Ja nämä on niitä isoja teemoja, mitä tällä hetkellä eduskunnassa sitten käsitellään. Ja suuressa valiokunnassa oikeastaan vedetään kautta yhteen siinä mielessä, että me muodostetaan tällä hetkellä kantaa Suomen tulevan EU-kauden vaikuttamisen avainteemoihin, kilpailukykyyn, turvallisuuteen, ilmastopolitiikkaan ja sitten niitä loppuja lainsäädäntöjä, mitä EU:ssa tällä kaudella vielä tehdään, niin koskee esimerkiksi metsämonitorointiasetusta, niin näihin sitten kannanmuodostusta tehdään sekä tuolla suuren valiokunnan työryhmissä että sitten siellä suuressa valiokunnassa.
No niin, ja mitäs teillä täysistunnossa on tänään kuvassa? Me olen sitä muutaman kerran telkkarista katsonut ja voi sanoa, että se on kyllä vähän sellaista viihdettä, tai mitä se nyt sanoisi? No, sä et kohta kertoa, mitä siellä tapahtuu, mutta niin tuntuu, joo, että siellä niin kuin aika paljon. Onko se vaan niin kuin tavallaan demokratian yksi tämmöinen niin kuin takaportti, että jos hallitus tekee mitä niin heidän tehtäviin kuuluu, niin sitten oppositiolla on ikään kuin paikka julkisesti kertoa se kritiikki, vai syntyykö siellä niin kuin jotain tämmöistä oikeasti rakentavaakin joskus, en ole vielä niin kuin hirveästi nähnyt.
Niin pitää muistaa, että nuo kyselytunnit, mitkä televisioidaan torstaisin 4-5, niin sehän on ihan täysi teatteri. Se on opposition hetki, tunti kysyä hallitukselta, ja se on aika paljon tämmöistä teatteria, tai siis todella paljon, sitähän se on. Todellinen työhän eduskunnassa tehdään valiokunnissa, ja sitten totta kai täysistunnossa äänestetään, mutta kun meillä on, silloin kun on enemmistöhallitus, niin hallituksen kannathan menevät läpi. Mutta oppositiolla täytyy olla ja sananvapauden toimia siinä, että keinoja sitten kritisoida sitä hallituksen tekemää politiikkaa. Ja silloin ne kyselytunnit on sitä, että ryöpytetään sitten niitä hyvin pitkälle omille äänestäjilleen, näytetään, että kuinka minä täällä nyt sitten ärhentelen. En tiedä, onko se oikeasti niin kuin meidän demokratian toteutumisen kannalta niin kuin järkevää, että siitä tehdään tämmöinen teatteri, mutta täällä nyt sitten mennään. Meillä on tänään täysistunnossa tuo opposition välikysymys noista sairaaloiden alasajosta, Ja tämähän on totta kai iso asia siinä, että jokainen meistä kokee sen, kun se omassa maakunnassaan se yöpäivystys loppuu tai ne palvelut ei pysy aivan ennallaan, ja sen takia tästä oppositio on myös tehnyt sitten välikysymyksen. Tämä televisoidaan tänään myös tuonne 4 asti, ja siellä varmaan nähdään ihan kohtuullisen värikkäitäkin puheenvuoroja sitten näistä sairaaloiden alasajosta, koska se on hyvin paljon myös aluepolitiikkaa. Ja niin kuin tiedetään, niin kansanedustajathan tulee jokainen jostain maakunnasta, jostain alueelta, ja he varmaan aika paljon sitten vievät kotiin päin sitä keskustelua tässä tämän päivän teemassa.
Joo, kyllä, kyllä. Ja tietysti niin kuin täällä alueella ehkä jossain määrin sitten odotetaankin, että se oman alueen kansanedustaja sitten pitää
totta kai
sen oman alueen puolia, että kyllä tässä itsekin sitten Kopralle soittelee, jos ei Lappeenrannan tai Etelä-Karjalan asiat, ne menee aina ihan vihkoon, mutta tämähän meni nyt tämä sairaala-asia meidän kannalta hienosti, että tätä Etelä-Karjalan keskussairaala sitten sai pitää niin kuin asemansa, ja varmasti on niin kuin koko maakunnalle ihan super, super tärkeä juttu, kun tässä niin kuin tukalat paikat on monessa mielessä, mutta tosiaan näin on itsekin, se ehkä vielä tuosta niin kuin kulissien takaa, että nyt sitten kun se kyselytunti siinä ja siinä on niin oppositio saanut sitten tunnin viisastella, niin onko se sitten, kun jotkut sanoo, että on se sitten A-studio tai kyselytunti, että se on niin kuin tosiaan sitä teatteria, niin kuin siihenkin sanoit, että sitten lähdetään Li Anderssonin tai Sanna Marinin kanssa kaljalle sen jälkeen vai ja ihan hyvinä kavereina vai niin onko siinä sitten siellä kuppilassa niin sitä kitkaa niin oikeastikin vai oletteko te niin missä tahansa työyhteisössä sitten työkavereita yli puolueen rajojen tai varmaan vaihtelee niin vähän joka paikka.
Joo, ihan ehdottomasti siis ystäviä yli puolueen rajojen. Siis täällä on ihan älyttömän hyvä ilmapiiri, että se pitää tiedostaa tosiaan, että asiat riitelee. Ja niin se pitää ollakin. Meillä pitää olla erilaisia mielipiteitä, sitähän on politiikka. Mutta ehdottomasti sitten niin kuin ihmisinä kyllä yli puolueen rajojen niin on niin hyviä tyyppejä, eduskunta täynnä. Ja kaikki siis, me en puhu vaan kansanedustajakollegoista, vaan niin kuin on ihmiset sitten siisteyspuolella tai kahvilassa töissä tai turvassa töissä, niin täällä on ihan tosi kivoja tyyppejä ja ilo tehdä näin hyvässä ilmapiirissä kyllä töitä. Et siinä mielessä se on aika paljon kyllä teatteria, mitä siellä on, mutta totta kai asioista otetaan kovastikin yhteen välillä, se on ihan selvää. Eihän nyt kaikki tykkää kaikista, sekin on aika inhimillistä, mutta kaiken kaikkiaan niin tosi hyvä ilmapiiri kyllä.
Joo, kyllä, kyllä. Hyvä, mutta nyt sitten Aura on saanut ajatuksen, että kansanedustajan työ saisi mahdollisesti jäädä, ja Brysseli kutsuu jälleen, että eurovaaliehdokkaaksi on päättänyt kokoomuksen ehdokkaana lähteä, niin kysyn ihan alkuun, että minkä takia, miksi europarlamentti eikä eduskunta?
Joo, kyllä mulla tietenkin itselläni kaikista vahvimmat eväät on tehdä tätä Euroopan parlamentissa sen takia, että mulle tuli 9 vuotta vietettyä Brysselissä, ja tunnen hirveän hyvin sen päätöksentekokulttuurin. Mä olin Kataisen kabinetissa 3 vuotta ja vastasin sitten myös tuossa parlamentin suhteista, ja joka kuukausi matkustettiin Strasbourgiin ja tehtiin siellä sitä puoluepolitiikkaa, taustapolitiikkaa, ja ne käytävät on mulle erittäin tutut, samoin sitten Brysselissä. Ja nyt menee vähän nippelitiedoksi, mutta Lissabonin sopimuksen myötä, eli mikä on tämä perussopimus, mihin Euroopan unioni tällä hetkellä perustaa, niin 2009 niin parlamentin valtaa kasvatettiin, ja parlamentilla on oikeasti tosi, tosi merkittävästikin valtaa näissä politiikkakysymyksissä, mitkä kuuluu EUlle, ja esimerkiksi sisämarkkinat, nämä teknologiat nimenomaan, energiapolitiikka on isoja asioita, millä EUlla on se valta, ja me oikeasti koen, että hyvä meppi pystyy vaikuttamaan paljon enemmän kuin yksittäisen valtion ministeri. Ja se, että saat hyviä raportöörin paikkoja, millä vaikutetaan aidosti niihin lainsäädäntöihin, niin sulla pitää olla hyvät asemat sun puolueessa, sun pitää tuntea ihmiset sun puolueessa, sun pitää ymmärtää, miten sitä politiikkaa siellä käytävillä tehdään. Ja mulla on nämä kaikki, mulla on verkostot, substanssiosaaminen, me tiedän, miten sitä siellä tehdään, ja sen takia mä pystyisin ensimmäisestä päivästä lähtien tekemään sitä duunia siellä suomalaisten, eteläkarjalaisten, kaikkien niin kuin elinkeinoelämää edustavien tahojen ja monien muiden hyväksi täällä Suomessa. Ja sitten mulla on vielä niin kuin vahva osaaminen yksityiseltä sektorilta, ennen kuin me tulin eduskuntaa aikanaan avustajaksi, niin Siis sen jälkeen, sori, alkaa menemään näin vanhan näköjään, vuodet jo sekaisin. Mä olin kolme vuotta Suomessakin niin kuin, tuollaisessa keskisuuressa yrityksessä töissä ja sitten metalla kanssa duunissa. En nähnyt sen bisnespuolen, yrityspuolen, nähnyt sen komission puolen sieltä virkamiespuolelta, poliittiselta puolelta. Niin mulla on sellainen kombinaatio, että mä pystyn lähteä tekemään sitä meidän hyväksi saman tien sitä työtä. Ja mun iso missio on se, että me tarvitaan enemmän osaajia sinne. Sinne ei voi lähteä kiihdyttelemään, jäähdyttelemään. Sinne ei kannata lähettää ihmistä, joka ei oikeasti tunne sitä peliä siellä. Ja sen mä haluaisin tuoda sen oman osaamiseni nyt siihen peliin. Ja mä näen, että mä oon paremmassa vaikuttavuudessa siellä Brysselissä kuin vielä kuin täällä kotimaassa.
Joo, ja täytyy sanoa, että ainakin tosiaan tämmöisen EU-maalikon, niin kyllä olet onnistunut jo tästä perehtymisen lähtien keskustelun aikana vakuuttaa, että oikeasti on niin kuin sitä, ja me katsoin tämän sinun, oliko tämä nyt slogan vai mikä tämä oli, että haluaa rakentaa järkevämpää EU-sääntelyä, ja se toisto tosi monessa kohtaa, kun tutkin näitä taustoja, ja jos oikein ymmärsin, niin se on nimenomaan, että EUlla ja Euroopan parlamentilla on paljon valtaa, ja sitä pitää käyttää viisaasti ja oikeisiin asioihin, ja jos nyt tosiaan rivien välistä tulkitsin oikein, niin tarkoitan nyt, että kurkun käyryyden sääntelyä tai porkkanan väri sääntelyä, vaan niin kuin nimenomaan just näitä isoja kysymyksiä, että miten niin kauppapolitiikka, miten teknologiat, miten pääomamarkkinat, ja tietysti ilmastonmuutos oli sinulle tärkeä teema, niin haluaisitko vaikka lyhyesti avata, että mitä tuo tarkoittaa, ja sinulla oli oikeastaan nämä kampanjan keskeiset teemat, jos oikein tulkitsin, niin ilmastotalous ja tämä järkevä Euroopan unioni, niin sitten tuossa tämmöinen ilmainen mainospaikka, että niin mitä nämä pitää niin kuin sisällään, ja minkälaista politiikkaa Aura tulisi tekemään, jos ne saa mandaatin.
Joo, mulla on niin kuin iso missio ollut. Mä oon ollut ensimmäistä kertaa eurovaaleissa ehdolla 2014, ja me sieltä jo niin kuin lähdin rakentamaan hyvin vahvasti sen oman teeman sen ympärille, että EU pitää keskittyä niihin isoihin asioihin, mitä kannattaa oikeasti päättää EU-tasolla. Ja ne on ilmastonmuutos, mikä on se kriisi, mikä meillä on käsillä. Jos ei sitä ratkaista, niin me ei tarvitse puhua enää mistään muusta. Sitten on turvallisuuspolitiikka. Meidän kannattaa olla vahvasti kehittämässä EU:n turvallisuuspolitiikkaa sen takia, että kun NATO on se sotilaallinen mahti Euroopassa ja nyt onneksi myös Suomessa. Mutta EU pystyy hyvällä tekemisellä vahvistamaan sitä meidän puolustusteollisuutta, tekemään yhteishankintoja EU-tasolla, kehittämään tutkimusta ja innovaatiota, kehittämään rahoitusta ja tukea näillä sit sitä Naton toimintaa. Konkreettinen esimerkki, nyt me tarvitaan niin oikeasti raskasta kalustoa Ukrainaan, niin se, että meillä on tarpeeksi leveät tiet, vahvat sillat, leveät tunnelit, että me saadaan sitä kalustoa välittömästi sinne Ukrainaan. Ja toinen se, että me saadaan puolustusteollisuutta jylläämään sitä tappavaa aseistusta ja tukemaan Ukrainaa yhdessä EU-jäsenmaiden kesken. Eli kokonaisturvallisuus. Ja siihen liittyy sitten, on se sitten maahanmuuttopolitiikkaa, on se kyberhybriduhkin varautumista. Kokonaisturvallisuuden paketti on se, mitä EU oikeasti pystyy myös tekemään isosti yhdessä. Ja sitten kolmas on se talous. Siihen kuuluu kilpailukyky, kauppapolitiikka. Se, että me pystytään Lappeenrantalainen yritys tekemään kauppaa koko EU:ssa saman tien samanlaisella sääntelykehikolla ja sitten tekemään sitä muun maailman kanssa, koska me päästään Suomena niihin isoihin kauppasopimusneuvotteluihin, kun me ollaan EU-jäseniä. Nämä kolme teemaa on ne, mitkä pitää tehdä niin kuin isosti EU-tasolla. Mutta sitten EU on lähtenyt valumaan semmoisille aloille, mitkä ei kuulu sille, koulutuspolitiikka, sosiaalipolitiikka. Ja sitten me ollaan alettu sääntelemään semmoista niin kuin nippeliasiaa. Siis metsäpolitiikkahan ei kuulu EUlle. Mutta sieltä valuu koko ajan enemmän lainsäädäntöä näistä muista sitten niille aloille, mitkä ei kuulu EUn toimenkuvaan. Ja me Suomessa tunnetaan parhaiten meidän metsät. Me tunnetaan parhaiten meidän vedet. Ja meidän pitää niinku luontopolitiikka ratkaista täällä kansallisella tasolla. EU asettaa ne tavoitteet, mutta sitten me ratkaistaan, miten se tehdään. Ja EU:ssa on tämmöinen läheisyysperiaate, eli se, että nämä asiat tehdään lähellä ihmistä, mutta viime vuosikymmeninä se on valunut enemmän ja enemmän siihen, että EU:ssa tulee sitä nippelisääntelyä. Ja hyvä esimerkki on nämä pullonkorkit, mistä nyt paljon puhutaan, että minkä takia ne on tollaisia kuin ne on. Kauhean hyvä idea tavoitteena, että mikromuovia, pientä muovijätettä ei päädy meriin ja meidän luontoon, ja sen takia EU haluaa sitä säännellä. Tosi hyvä, joo. Mutta se pitää jättää sitten niin kuin oikeasti yrityselämän, elinkeinoelämän ratkaistavaksi, mitkä on hyviä tapoja toteuttaa se. Koska muuten siitä tulee sitten sutta ja sekundaa. Eli tässä on se järkevämmän EUn pihvi. Me tarvitaan tiettyä sääntelyä, se on ihan selvää. On se sitten nämä ilmastonmuutos, turvallisuus. Mutta ei tällä tarkkuudella ja niin, että se valuu tänne meidän kansallisen päätöksenteon ohi. Ja tämä on se järkevämmän EUn teema, millä mietin tätä tänä keväänä.
Tämä kuulostaa ihan hullulta, että minkä takia se EU on lähtenyt sitten valumaan tänne kaiken maailman nippeli hommiin. Voiko siinä olla syynä sitten se, että niin kuin sanoit, että sinne mennään nousemaan tai jäähdyttelemään tai jotain muuta, että ei osaamista ratkaista näitä isoja kysymyksiä, niin sitten on helppo kaikkien keksiä, että okei, no pullonkorkki ei päätyy luontoon, niin kiinnittää sitä pulloa ja siis ihan just niin kuin näitä kurkunkäyryksiä ja muita niin kuin ihan niin kuin hulluja juttuja, niin mistä se johtuu, että eihän tuossa ole mitään järkeä, että EU rupeaa, niin kuin, eikö se niin kuin nimenomaan pitäisi olla se ideakin, että vaikutetaan niissä isoissa asioissa ja ne, ketkä sinne menee, niin intohimo niihin. Mistä niin, te luulet, että se johtuu, että se on niin rönsylti?
Se johtuu siitä, että EU-politiikkaa tehdään pitkälle median piilossa. Jos se mietit, että Ylellä on se yksi kirjeenvaihtaja siellä Brysselissä, ja onko sillä toista kymmentä jossain Kainuussa. Tämä epäsopusuhta tässä on aivan käsittämätön. Niin kuin EU-asiat tuntuu meille ihan älyttömän kaukaisilta, ja ne on niin kuin tällä hetkellä vaalipaneeleissa, missä on ihan ok, että mun kanssa panelistit sekoittaa vaikka niin kuin Euroopan keskuspankin ja Euroopan investointipankin, ja sitten kukaan ei kiinnitä siihen mitään huomiota. Mutta sanotaan, että jos Suomen eduskuntavaaleissa joku sotkisi vaikka Nordean ja Suomen keskuspankin, niin kyllä siitä aikamoinen haloo syntyisi. Mutta se ei voi tavallaan puhua mitä vaan, koska ihmiset on tosi huonosti perillä siitä, että mitä se oikeasti tarkoittaa. Ja sitten se ongelma on se, että eurovaaleissa monesti Brysseliin lähetetään joko semmoisia niin kuin jäähdyttelyvaiheessa olevia politikkoja, julkkiksia, koska se on koko Suomen vaali, se on armoton vaali. Oikeasti, että sä keräät sen 150 000 rahaa, sä kierrät koko Suomen, ja sitten sun pitäisi vakuuttaa sun EU-osaamisella, niin niitä ei ole kauhean monta, kuka sen pystyy tekemään. Ja sen takia sinne menee semmoisia julkkiksia, mitkä ei ole koskaan tehnyt mitään EU-asioiden parissa. Tai sitten Itä-Euroopasta sinne lähetetään sellaisia, ketä ei enää haluta kansalliseen päätöksentekoon. Niin se on tosi haastavaa. Ja sen takia kiitos, että teette tällaistakin podcastia, koska siis niin kun meidän pitäisi saada jengi ymmärtää, kuinka tärkeää se on. Että siellä on ihmisiä, jotka tietää, mistä ne puhuu. Ja niissä vaalipaneeleissa pitää haastaa niitä ihmisiä siitä, että ne oikeasti tietää, mistä ne puhuu.
Joo, kyllä. Ja just voin allekirjoittaa kyllä kaiken, että niin kuin sanoin, että itse on tässä EU:ssa, tai EU-politiikassa aika niin kuin tuntuvikko, niin silti tuntuu, että ehkä paremmin perillä kuin joku, joka sinne pyrkii. Ja se on tietysti vähän huolestuttavaa ja toivon mukaan sitten saadaan sitä niin kuin substanssia riittävästi kuuluviin, jotta luotetaan Suomen kansa ja demokratiaa, että valitaan nimenomaan osaamisen perusteella ainakin ne Suomen mepit, että sitten siihen voidaan aika vähän vaikuttaa, mitä muut maat tekee, mutta
kyllä
ainakin lähtisi se niin kuin substanssiltaan paras porukka.
Juuri näin.
Nyt kun meillä tuo kello rientää, meidän on pakko puhua tuosta Etelä-Karjalasta vielä, mutta en malta olla kysymättä, että tosiaan se on kokoomuksen listalta, ja kokoomuksellahan näyttää olevan nimekkäitä hakijoita täällä. Me katsoin, ne oli Sirpa Pietikäinen, joka on ollut pitkään, ja Henna Virkkunen ja sinä, ja nyt viimeisimpana Mika Aaltola ja muitakin kovia, niin miltä se kokoomuksen sisäinen kilpailu tässä näyttää? Onko sitten niin kuin verivihollisia siellä vai puhallatteko yhteen hiileen? Ja kokoomuksella nyt on ollut Suomesta päässyt 3 meppiä, niin mitä luulet, pysyykö se siinä vai laskeeko vai nouseeko?
No Suomihan saa nyt lisäpaikan sitten parlamenttiin, ja näillä gallupeilla näyttää siltä, että kokoomus saisi 4 paikkaa. Ja minä olen jäänyt siihen aina niin kuin toiselle varasijalle, ja nyt me en enää meinaa jäädä toiselle varasijalle, vaan tulla ykkösenä maaliin, se on ihan selvää. Minä jaksan uskoa, että suomalaiset haluaa äänestää nimenomaan sitä substanssiosaamista. Suomen vaalisysteemihän on vähän erikoinen siitä, että kun ei ole listavaalia, niin sitten sen saman listan sisällä kamppaillaan keskenään. Mutta minä näen sen enemmän niin, että minusta on hienoa, että meillä on nimekkäitä ehdokkaita, ketkä saa sitten sitä yhteistä äänipottia kerättyä paljon, koska sillä me saadaan kokoomukselle se 4 paikkaa. Ja niin kuin tiedetään, niin kokoomuksellehan on tulossa myös komissaarin paikka, koska se ratkaistaan taas sitten noista kansallisissa vaaleissa, että pääministeripuolue saa sen komissaarin paikan, eli se tarkoittaa sitä, että se ykkönen sieltä listalta lähtee todennäköisesti vielä komissaariksi, jolloin vielä se viideskin nousee sitten sisään, että se on aika houkutteleva tämä asetelma tällä hetkellä kokoomuksen listalla, mutta on selvää, että kovaa kampanjaa täytyy tehdä ja kiertää nimenomaan koko Suomi ja sitten näkyä mahdollisimman paljon, ja meidän niin kuin itse, mun harrastoive on se, että näissä vaaleissa puhuttaisiin nimenomaan siitä EU-politiikasta, ja mulla on valtava määrä hyviä paneeli keskusteluja tulossa, ja kyllä meidän haastaa omia kanssakilpailijoita siitä, että oikeasti sitten niistä puhutaan. Mutta kyllä tässä sitten on erittäin tärkeää ottaa myös se niin kuin maakunnallinen ja kansallinen tulokulma moniin näihin teemoihin, vaikkapa tähän turvallisuuspolitiikkaan. Ja me esimerkiksi pidetään tuon puolustusministeri Antti Häkkäsen kanssa tilaisuus Lappeenrannassa galleriassa 6.5. maanantaina kello 10 nimenomaan tästä turvallisuuspoliittisesta näkökulmasta, että mikä on sitä kansallista ja mikä on sitä EU-näkökulmaa sitten siihen. Ja sinne vaan kaikki Lappeenrannasta lämpimästi tervetuloa aamukahville 6.5. kello 10 galleriaan ja keskustelemaan ja haastamaan meitä nimenomaan tästä nyt sitten EU-politiikan tulokulmasta. Ja tässä halutaan osoittaa sitä, miten tärkeää se on, että kokoomuksessa on osaamista sitten sekä kansallisella tasolla että EU-tasolla ja se yhteistyö toimii.
Joo, kyllä, just näin. Vielä tuosta komissaarista, sehän on ennakkospekulaatiossa, jos päivälehti on luottaminen, niin Henna Virkkuselle menossa, mutta se sanoi, että sieltä on ykkösenä maaliin, niin päätyykö sitten sinulla se komissaarin virka, vai miten siinä tulee sitten käymään komissaaripelissä?
Se, kuka tulee ykkösenä maaliin, neuvottelee komissaarin paikassa. Tämän on Petteri Orpo myös sanonut, ja onhan se tietenkin, jos oikeasti joku on listalla niin kova, että tulee ykkösenä maaliin, niin ainakin mun mielestä sitä pitää neuvotella sitten, että kuka sen komissaarin pestin sitten saa, ja katsotaan, että minkälainen järjestys siellä sitten 9.6. on, ja mihin neuvotteluihin päästään.
No niin, kyllä vaan, peli on pahasti kesken, mutta hieno juttu, täällä on kova lista tosiaan, ja tästä kohtaa jo toivon suurta niin tempeä menestystä siihen kampanjaan, mutta nyt loppuaika voitaisiin käyttää siihen, että tosiaan kun tämä on Karjalasta kajahtaa tämä podcast ja puhutaan vähän Etelä-Karjalasta tai mahdollisesti jopa niin kuin Itä-Suomesta niin kuin laajemmin. Ja miten siellä ihan nyt niin kuin ei pelkästään EU-poliitikkona, vaan niin kuin entisenä tai alkuperäisenä ensijalkaisena lappeenrantalaisena niin kuin tällä hetkellä katsot tätä Etelä-Karjalan ja Lappeenrannan elinvoimaa ja tekemistä, että miltä tämä nyt näyttää sieltä ehkä pikkasen, niin kuin, ei ulkopuolelta, mutta etämmältä katsottuna.
Ehkä semmoiseksi taustaksi, mä seuraan tuota Etelä-Karjalan varsinkin niin elinkeinopolitiikkaa hyvin, hyvin läheltä on seurannut. Meillä on ollut perheyritys siellä rakennusalalla koko minun iän, ja edelleen isä on siellä työelämässä rakennusalalla ja tulee seurattua hyvin läheisesti totta kai sitä kautta sitä elinkeinopolitiikkaa ja rakennetta ja muutoksia siinä. Mä oon huolissani siitä, että me käydään tällä hetkellä kansallista keskustelua Itä-Suomen tukemisesta, mutta me puhutaan niin kuin suorista tuista ja me sanotaan, että EU-politiikassakin pitää niin kuin katsoa, että Itä-Suomi saa ylipäätään näitä EU-tukia. Ja joo, kyllä, pitää saada EU-tukia, mutta sellaisiin hankkeisiin, mitkä tuo kestävää kasvua sinne. Siis sellaisiin hankkeisiin, mitkä on markkinaehtoisia, markkinaperusteisia, miten me vahvistetaan meidän elinkeinopolitiikkaa, mitkä on ne vaihtoehdot Venäjän kaupalle, mitkä on ne vaihtoehdot venäläisille turisteille. Eli meidän pitää katsoa niin kuin vaikkapa niitä tulevaisuuden teknologioita. Meillä on valtava hieno yliopisto. Meidän pitää miettiä sitä ekosysteemiä, että me saadaan yliopistolta sitten niin kuin innovaatioita. On se sitten vetytaloutta. On se sitä cleantechia, mikä tukee sitä EU-vihreätä siirtymää, teknologiaa, kehitystä, koska meillä on se osaaminen ja tietotaito. Meidän pitää pystyä kaupallistamaan sitä paremmin ja markkinoimaan ja viemään. Ja se on se, mihin sitä tukea sitten tarvitaan. Meidän pitää lobata paljon paremmin Itä-Suomea siihen, että me ollaan varmasti kaikissa pääväylissä, liikennepolitiikassa, infrastruktuurissa, mukana niin, että me saadaan sinne, on se sitten datakeskusta, on se sitten viimeisen päälle junaraiteet, on se sitten niin kuin sähköautoille kaikki mahdolliset edellytykset. Kautta linjan vihreässä ja digitaalisessa siirtymässä meidän pitää miettiä sitä, että meillä tulee olemaan Etelä-Karjalassa työpaikkoja niin kuin 10, 15, 50 vuoden säteellä näissä kärkihankkeissa, mitä maailmassa ja EU:ssa tällä hetkellä on. Meidän pitää kehittää sen lisäksi meidän elinkeinopolitiikkaa matkailusektorilla Saimaan kautta, meidän puhtaan luonnon kautta keskieurooppalaisille. Saksalaiset rakastaa Suomen luontoa ja Saimaata. Meidän pitää pystyä parantamaan meidän markkinointia siellä ja tarjoamaan sellaisia palveluita, mitkä keskieurooppalaiset nimenomaan haluaa. Me haluamme nähdä sen, että tämä koko ekosysteemi infrasta, korkeaseen teknologiaan, matkailusta, palveluiden kehittämiseen Itä-Suomessa, niin on nimenomaan rakennettu markkinatalousperusteisesti ja pitkällä, pitkällä aikatähtäimellä. Ja tämä on semmoinen, mitä me itse joka ikisessä kokouksessa haluan puhua, että meillä on niin valtava hienoa osaamista, me tapaan yrityksiä ja yrittäjiä Etelä-Karjalasta jatkuvasti ja autan parhaalla mahdollisella tavalla, että ne löytää kumppaneita Euroopasta, ne osaa tehdä sitä kauppaa ulospäin. Me mietitään sitä sen sääntelyn näkökulmasta, rahoituksen näkökulmasta, kokonaisuuden näkökulmasta. Voisin puhua tästä pitkään, niin kuin huomattaa, mulle niin kuin sydämen asia, mutta me en tykkää siitä, kun mietitään, että jotain niin kuin tukiaisia vähän sinne ja näin. Ei, vaan kestävää kasvua pitkällä aikavälillä niin, että me saadaan ihmiset pysymään Etelä-Karjalassa, voimaan siellä hyvin, meidän palvelusektori toimii ja siellä on oikeasti hyvä yrittää ja elää ja tehdä töitä.
Just näin, ja tässä on vähän välillä kriittisestikin puhunut tässäkin podcastissa tästä aiheesta, että nyt me ollaan pikkasen oltu huulipyöreinä, kun Venäjän matkailu ja turismi ja eurot on hävinnyt pois, ja nyt me kannan huolta siitä, että nyt me ei niin seuraavaksi tuudittauduta siihen, että no onhan tässä tämä UPM, Stora Enso ja Metsänä niin muutama iso tehdas, mitkä on tuonut ja tuo edelleen niin valtavan määrän tälle työpaikkoja ja hyvinvointia ja arvonlisää ja kaikkea sitä, mutta niin näen samalla tavalla, että nyt pitäisi niin kaikki paukut laittaa siihen. Näen, että se vihreän siirtymän osaaminen voisi täällä olla niin ihan globaalistikin mitattuna huipputasoa, mutta nyt me vähän kipulaa sen kanssa, että kuinka se niin kuin jalostuu, niin kuin sanoit, kestäväksi yritystoiminnaksi, eikä miksikään niin kuin hankehimmelihumpaksi, mitä täällä on myöskin niin kuin nähty.
Juuri näin.
Vähän sinne kovaa ytimeen ja sieltä niin kuin kasvua ja nimenomaan teknologiavetoista kasvua, niin siinä voisi olla semmoinen avain, eikä sitten. Se on toinen, mitä nyt vaikka tämä elinvoimastrategia, mikä alkuvuodesta nyt tuli julkia vielä vissiin viimeistellään, niin vähän tuli valitettavasti tämmöinen fiilis, että siinä on pikkasen niin kuin kaikille kaikkea, ja silloinhan se niin kuin ripotellaan vähän sinne ja tänne, että niin johonkin keskittyy kunnolla, ja nythän tuo Ursula von der Leyen kävi tässä hiljattain ja vähän lupaili, että nyt jotain tukieuroja rajaseudulla olisi tulossa, niin todella toivon, että osataan kohdentaa ne oikein siten, että sinne nimenomaan tulee sitä kestävää kasvua ja tulevaisuutta.
Kyllä, juuri näin. Tässä minä haastan kyllä myös Etelä-Karjala olemaan aktiivisesti yhteydessä tännekin päin, ja meillä on Jukan kanssa erinomainen yhteistyö, meillä on Antikas erinomainen yhteistyö, koska meidän pitää miettiä sitä. Toivottavasti itse pääsen miettimään sieltä niin kuin Brysselistä ja sitten täältä kansalliselta tasolta ja sitten yhteistyötä sinne elinkeinoelämän suuntaan, niin tämä on sellainen, mitä itse ainakin haluan rakentaa hyvin vahvasti.
Kyllä, ja kyllähän meidän yrittäjänkin pitää niin kuin tsempata tässä näin, että ei kukaan tuu kyllä meidän puolesta. Kyllä tämä niin meidän homma on, ja sitten tietysti niin kuin poliitikkojen, vaikuttajien, EU:n, valtion, kaikkien pitää siinä määrin, että päästään niin kuin eteenpäin, ja kun se on mahdollista, mutta kyllä niin kuin yritykset ja markkinat sen bisneksen sitten lopulta niin kuin määrin.
Kyllä, kyllä.
Kukaan kestä niin kuin jatkuvasti elvytettynä hengissä, että se ei ole kovin niin kuin kestävä homma.
Juuri näin.
Joo, no, vielä ehkä kysymys tuosta EU-politiikasta ja tavallaan tämmöistä EU- ja aluepolitiikan miksistä, niin miten tällä EU-vaikuttamisella, EU-politiikalla pystyy esimerkiksi niin kuin alueelle asti, vaikka nyt tänne Etelä-Karjalaan vaikuttamaan, ja nimenomaan jotakin tukirahaa tai jotain teemoja, tai miten se niin kuin käytännössä, jos ihan koita tiivistää, että minkälainen kytkös meillä on vai onko minkäänlaista?
Iso asia on ensinnäkin se, että me mietitään, mihin niitä tukirahoja kannattaa käyttää. No minä sanon kaksi asiaa, on tämä vetypuoli ja cleantech, millä tällä hetkellä siellä saat sekä EU-suoria tukia että sitten niin kuin lainarahoitusta. Euroopan investointipankki, Euroopan investointirahasto on sellaisia alihyödynnettyjä instrumentteja Suomessa. Niillä on Suomessa täällä Helsingissä toimisto, mistä ihan varmasti toimiston pomo tulee milloin vaan Etelä-Karjalaa pitämään puhetta ja kertomaan kaikista niistä mahdollisuuksista, mitä sieltä puolelta on. Sen lisäksi meidän pitää katsoa seuraava horisonttihaku, eli tutkimus- ja innovaatiorahat. Sitten iso asia on miettiä tämä infra. Mihin kaikkea me oikeasti tarvitaan sitä infrarahaa Etelä-Karjalassa ja tehdä siinä yhteistyötä kansallisesti ja Brysselin suuntaan. Monet alueet tekee sitä paljon paremmin kuin me tehdään. Meillähän ei ole ollut Lappeenrannalla toimistoa Brysselissä vuosikymmeneen, ja se on tosi huono asia, koska siellä oikeasti alueet loppaa elinkeinopoliittisesti ja nimenomaan tätä rahoitusta, tiettyä sääntelyä, mikä on tärkeää, niin tosi kovaa, ja meillä ei ole sitä. Ja se on kysymys Lappeenrannan kaupungille, se on ollut päätös, että siihen ei ole haluttu laittaa rahaa. Ja musta se on ollut tosi huono päätös, koska oikeasti siellä on ihan valtavat niin kuin Saksan, Ranskan, Luxemburgin, Irlannin aluetoimistot on niin kuin suurimpia loppareita siellä Brysselissä, ja me en ymmärrä, miksi me ei olla haluttu sinne oikeasti panostaa. Ja se on semmoinen, mistä minä kyllä sanoisin, että sen maksaisi itseensä takaisin. Ja tulevalle kaupunginjohtajalle ehkä siihen tärppi, että tässä kannattaisi ottaa koppia. Ja sitten se, että mietitään koko ajan sitä elinkeinoelämän politiikan yhteistyötä.
Tähän väliin voin kertoa, että kaupunginjohtaja pitäisi olla seuraava vieras, että saamme
erinomaista. Heitän pallon sinne sitten, että minkä takia ei.
Toimistoa Brysseliin ja vaikuttamaan, oikeasti vaikuttamaan. Nyt tuntuu, että täällä niin vähän meillä tämä pieni piiri pyörii tässä niin keskenään, että me niin odotellaan, että joku tulee ja pelastaa meitä. Että kyllä se on vaan niin kuin tässä bisneksessäkin, niin se on vaan mentävä sinne asiakkaan luo ja tehtävä kaupat ja hoidettava itsekin niitä asioita, mutta kyllä täällä myös oikeaan suuntaan mennään ja meillä on kova luotto täällä tuoreeseen kaupunginjohtajaan, että laittaa tuulemaan ja saa tapahtumaan.
Joo, ja siis saa olla yhteydessä, tehdään tätä yhteistyössä, koska yksi asia, minkä minä haluaisin muuttaa, on tämä niin kuin elinkeinoelämän ja poliitikkojen välinen kanssakäyminen siinä, että se olisi paljon läpinäkyvämpää, avoimempaa, selkeämpää. Tätä tehdään niin kuin käsi kädessä, koska mun on ihan turha niin kuin ajaa tuolla sääntelyn purkamista ja muutosta ja järkevämpää EU-ta, jos ei nyt tärpittuu myös elinkeinoelämältä. Ja sitten se, että mie kuuntelen herkällä korvalla koko ajan, mitä tarvitaan, niin sen täytyy olla niin kuin vastavuorosta ja välitöntä. WhatsAppit laulamaan ja niin kuin, tehdään siitä semmoista arkipäivää. Ja sitten se, että ei tarvitse edes mitään massiivista toimistoa Brysseliin, mutta siellä pitää olla ihminen istumassa ja ajamassa niitä meidän avaintavoitteita ja miettiä, mitkä ne Etelä-Karjalassa nimenomaan on ne vahvuudet, millä sinne mennään. Ja metsäsektori. Mä annan konkreettisen esimerkin tästä näin. Kun nyt oli eilenkin uutisissa oli tästä pakkausjäteasetuksesta, ihmiset jotenkin ajattelivat, että mikä tämä on taas tämmöinen joku pakkausjäte. Se on ihan valtavan iso asia meidän metsäteollisuudelle. Nyt kysymys on siitä, että EU haluaa korvata kaikki McDonald'sit, Hesburgerit, kaikki ruokaketjut, mitä meillä on, ja monet muut, niin pestävällä ruokapakkauksilla. Mikä tarkoitti käytännössä tämän esityksen myötä sitä, että Kiinassa tuotettu kovan muovin pakkaukset tuotaisiin näihin kaikkiin pikaruokaketjuihin, ruokapaikkoihin, että sitä alettaisiin pesemään. Eli sillä tuettiin kiinalaista muoviteollisuutta, ja kyllä Suomi asettui tätä vastustamaan, koska meillä tehdään todella hienoja biopohjaisia puusta tehtyjä kartonkipakkauksia tai paperipakkauksia, millä pystytään korvaamaan sitä kovaa muovia. Ja tässä pitää lopata kovaa. Ja nämä on niitä isoja asioita, mitkä saattaa muuttaa meidän metsäteollisuutta ihan merkittävästi, ja näistä pitää puhua. Ja sitten niin kuin totta kai vihreät yrittää sanoa, että Suomen hallitus, sinimusta hallitus, mikä ikinä, niin yrittääkin nyt sitten kaataa tämmöistä hienoa ympäristöpakettia päinvastoin. Tässä vastustetaan sitä Kiinan kovaa muovin tulemista tänne. Eli pitää tietää, mistä puhutaan, ja mitkä siellä taustalla on, ja miten ne vaikuttaa vaikkapa niihin eteläkarjalaisiin isoihin teollisuuskohteisiin, mitä siellä on. Eli tämän takia EU-politiikalla on valtavasti väliä.
Kyllä, ja nyt niin kuin entistä enemmän toivon, että pääsit sinne läpi, koska täällähän on miljardeja investoitu nyt näihin kartonkikoneisiin ja muihin, nimenomaan näihin kestäviin biopakkauksiin ja profiitta, niin markkinat menisivät tällaisten niin kuin päätösten myötä alta, ja nimenomaan se Kiinan muovi niin kuin tilalle. Voi että tässä olisi ollut tosi paljon lisää näitä kysymyksiä ja aiheita, mutta nyt meillä on kello täys, jo pitää rientää sinne suureen saliin pikkuhiljaa, ja tsemppiä päivää, siellä tulee varmasti taas kovaa ja korkealta kritiikkiä, mutta ihan lopuksi vielä, niin mikä tutustuin sinun verkkosivuihin ja suosittelen lähtenyt tässä muillekin, eli aurasalla.eu, sieltä löytyy niin aika kattavasti informaatiota sinun politiikasta, mutta vähän myös muuta, siellä oli, että siellä vapaa-aikana rentoudut TV-sarjat, leffat, kirjat, niin nyt saat niin jokaisesta laittaa yhden suosituksen Karjalasta kajahtaa kuuntelijoille.
Loistavaa, joo. Mun välillä pitää aina tietenkin saada vähän breikkiä tästä jokapäiväistä politiikan tekemisestä. Mä tykkään elämänkerroista. Mun mielestä luin juuri tuon Barbara Streisandin elämänkerran. Välillä ei ollut poliitikon elämänkertaa. Ja odotan Barack Obaman toista osaa. Mä luen yleensä tällaista niin kuin, sekä viihdetaiteilijoista, kansantaiteilijoista että sitten poliitikoista kertovia elämänkertoja, koska mun mielestä ne on ihan valtava hyvää antia tähän jokapäiväiseen tekemiseen. Ja sen takia ne myös resonoi sitten, kun ne on siitä todellisesta oikeasta elämästä. Puhuttiin tuossa miehen kanssa, että ei olla käyty siis leffateatterissa. Meillä on 1- ja 2-vuotiaat lapset, johtuu myös paljon varmaan siitä, mutta ennen korona-aikaa käytiin Brysselissä viimeksi elokuvissa. Ja jos ette ole nähnyt, niin 1917 oli aivan valtava hyvä elokuva, ja se nähtiin isolta screeniltä viimeeksi, niin se jäi kyllä mieleen. Ja sitten vähän jälkijunassa sain just viimeisteltyä Billionsin, jos ette ole katsonut, niin kannattaa katsoa, taitaa olla HBO:n sarjan. Meillä tulee katsottua aika paljon tällaisia sekä eurooppalaisia että jenkkisarjoja, missä on ehkä tämmöinen vähän suurellisempi tarina yhteiskunnasta tai bisneselämästä, ne ehkä resonoi tähän omankin elämään, niin tulee paljon, paljon katsottua, niin ehkä siinä 3 semmoista nopeata tärppiä nyt sitten tähän päivään.
No niin, loistavaa. Kiitoksia, ja sitten kokemuksesta voin sanoa, että ei kannata myöskään 1- ja 2-vuotiaiden kanssa sinne elokuvateatteriin vielä änkeä, että ei ole kokeiltu on ja ei ole kovin vörtti investointi, että jää aika lyhyeksi kokemus, koska siellä sattuu olemaan muitakin, mutta ihan mahtavaa. Kiitos Aura, että oli aikaa tähän tulla, ja niin kuin sanoin, niin paljon jäi vielä juteltamaan, mutta jatketaan 5.6. galleriassa kello 10, eli silloin täällä Lappeenrannassa niin puhumassa näistä tärkeistä aiheista lisää, niin siellä nähdään nyt, vapautetaan sinut eduskuntatyön pariin. Kiitoksia kaikille katsojille ja kuuntelijoille, ja ensi viikolla jatketaan.
Kiitos Lasse, ja otetaan seuraavaksi sitten meppinä seuraava.
No näin tehdään, kyllä.
No niin, moi moi.
Kiva, moi moi.